გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნონა მჭეტლიშვილი. რუბრიკაში რონდელის მსოფლიო რადარი, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. დღესაც, როგორც ტრადიციულად ბოლო დროს უკვე ყოველ ოთხშაბათს, ბატონი ალექსი ისაუბრებს მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რომლებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ეხება მათ შორის საქართველოსაც. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. დილამშვიდობის ბატონ ალექსი.
დილამშვიდობის ნონა, მოგესალმებით.
და ალბათ კითხვაც არ უნდა, საუბარი უნდა დავიწყოთ უკრაინით.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ხო, რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგებით, რომელიც თითქმის 5 თვეა უკვე გრძელდება ინტენსიურ რეჟიმში და საკმაოდ ტკივნეულად ყველასთვის.
ცხადია, ბუნებრივია, დიდია მსხვერპლი, დიდია იმიტომ მშვიდობიან მოსახლეობას შორის, მოქალაქეებს შორის, იმიტომ რომ რეალურად რუსეთის საოკუპაციო არმიას გააჩნია ასეთი სტრატეგია, სარაკეტო ტერორი, რომ რაკეტების მშვიდობიან მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოყენებით მან შეძლოს, ესე ვთქვათ, ტერიტორიების გათავისუფლება, გაცლა. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბატონი ერმაკის შეფასებას ამასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ის ამბობს, რომ რუსეთი ძალიან ცდება, როდესაც ასეთი ტიპის ტერორით ცდილობს უკრაინელი ხალხის დაშინებას, დაშოშმინებას და დამორჩილებას, ვინაიდან უკრაინელები პირიქით, სწორედ აი ასეთი დარტყმების შემდეგ, კიდე უფრო მეტად შეკრული, მობილიზებული, ერთსულოვანი ხდებიან იმ ბრძოლაში და ომში, რასაც ქვია რუსეთის წინააღმდეგ. საკუთარ ტერიტორიაზე, საკუთარ სამიწა წყალზე, სამშობლოში ბრძოლა. ჩვენ ბოლო კვირების მანძილზე, ბოლო თვეების მანძილზე ვადევნებთ თვალყურს არაადამიანურ სრულიად ქცევას რუსეთის შეიარაღებული ძალების მხრიდან, მათი ურდოს მხრიდან, როდესაც ისინი პრაქტიკულად არა, ყოველ დღიურ და ყოველ ღამის რეჟიმში ბომბავენ საცხოვრებელ სახლებს, მშვიდობიან ობიექტებს. გუშინ საერთოდ ასე ვთქვათ, პროპაგანდის და ფეიკ პროპაგანდის მწვერვალი იყო, როდესაც მარიუპოლის საოკუპაციო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მარიუპოლის თეატრზე ბომბა კი არ დაეცა, არამედ ეს ბომბა შიგნით იყო და აფეთქდა და აუფეთქდა თვითონ უკრაინელებს და იმ სხვერპლეს საკუთარი ბავშვები, ქალები, მოხუცები და მშვიდობიანი მოქალაქეები. ასე რომ ეს ტერორი რაღაცა პერიოდის მანძილზე შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს, მაგრამ რუსეთის სასარგებლოდ ნამდვილად არ მუშაობს. პუტინის გეგმაც რეალურად სულ უფრო და უფრო ვიწროვდება. მისი ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ახლა დასული არის ლუჰანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასვლის გეგმებზე, მაგრამ ამასაც კი ერთდროს მითოლოგიური რუსული მეორე არმია, მსოფლიოში მეორე არმია ვერ აღწევს ამ შედეგებს, იმიტომ რომ უკრაინას ყოველდღიურ რეჟიმში მოზდის ახალ-ახალი შეარაღება. გუშინ გამოაცხადა პენტაგონის პრეს სპიკერმა ბატონმა ჯონ კირბიმ, რომ დამატებით კიდევ ჰაიმარსების ახალი კომპლექტაცია იქნება გაგზავნილი უკრაინაში, ვინაიდან მისი სიტყვებით უკრაინელები ძალიან ეფექტურად გამოიყენებენ ჰაიმარსებს. და მართლაც ასე არის, სამხედრო ექსპერტების აბსოლუტური უმრავლესობის, როგორც ქართველი სამხედრო ექსპერტების, ისე საერთაშორისო სამხედრო ექსპერტების შეფასებით, ჰაიმარსმა რეალურად ამ საზენიტო სარაკეტო კომპლექსმა გარდატეხა ცვლილება, სერიოზული ძალთა ბალანსის ცვლილება შეიტანა. ამ საბრძოლო მოქმედებებში რუსები იძულებული არიან, რომ საკუთარი ბაზები, მომარაგების ბაზები მნიშვნელოვნად დახიონ ფრონტის ხაზიდან უკან 50-60 კილომეტრზე გადაწიეს. ეს ართულებს, ბუნებრივია, აორმაგებს გზას, ართულებს კიდე უფრო მეტად საკუთარი შემტევი ძალის მომარაგებას და ეს აისახა კიდეც უკვე რუსეთის გეგმაზე, შეუტიოს ბახმუტს, სლავიანსკს, სევერსკს, კრამატორსკს და ამიტომაც მხოლოდ და მხოლოდ ისინი ხმელეთზე წარუმატებლობის შემდეგ იფარგლებიან რეალურად აი ამ სადაზვერო შემტევითი ოპერაციებით, რომელსაც უკუაგდებს ძალიან წარმატებით უკრაინა, უკრაინის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა ზალუჟნიმ ამერიკელ კოლეგასთან მარკ მილისთან საუბარში განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა შეძლეს ვითარების სტაბილიზირება. ისინი გაცილებით უფრო მყარად გრძნობენ თავს ამ ფრონტის ხაზზე და უფრო წარმატებით უმკლავდებიან რუსეთის შეტევას. რუსებს ასევე შეენიშნებათ ბრიტანული სადაზვერო ინფორმაციების მიხედვით სულ უფრო და უფრო უჭირთ ცოცხალი ძალით შევსება, დემორალიზება არის რუსულ შეიარაღებულ ძალებში, ყველა ღონეს ხმარობენ რომ არ მოხდნენ ისინი ფრონტის წინახაზზე. სატელეფონო გადაჭერების მიხედვით ათეულებით, ასეულებით გარბიან ან ბარდებიან რუსები. ძალიან სერიოზული განვითარება არის ხერსონის მიმართულებით, საერთოდ სამხრეთში ჰაიმარსის მოქმედება და მუშაობა კიდე უფრო ეფექტურია. არ დარჩა ფაქტიურად ხმელეთზე შეიარაღების საწყობები, რომელსაც არ მოხვედრია ჯერ ჰაიმარსის რაკეტები. და ასევე ერთი პრობლემა რაც აქვთ ძალიან დიდი, რუსული არტილერიაც ვეღარ მუშაობს უკვე უსაფრთხოდ და ეფექტურად, იმიტომ რომ მას არ აქვს სწრაფი მანევრირების უნარი და შესაძლებლობა, როგორც კი ის გამოჩდება საცეცხლე პოზიციაზე პირველი გასტროლიდან რამდენიმე წუთში საპასუხოდ ხდება ჰაიმარსის რაკეტები.
100%-ით კი არა, აგერ გვაქვს სერჰეი ჰაიდაის განცხადება, დასალური არა, 100%-ით კი არა, 200%-ით მუშაობს.
დიახ, ნამდვილად ასე არის. ამას კიდევ დაემატება გადაწყვეტილებაც მიღებულია და უკვე გზაშია, თუ უკვე ადგილზე არ არის და ამოქმედებული არ არის. არის გარკვეული მონაცემები და ფაქტები, რომ MRS 260 ორჯერ ჰაიმარსები, იმიტომ რომ მას აქვს კიდე უფრო მეტი და უფრო მოკლე დროში რაკეტების გასროლის პოტენციალი და შესაძლებლობა, უკვე ამოქმედებულია. გუშინ უკრაინელებმა ჰაიმარსის მეშვეობით სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი დნეპრზე არსებული ანტონოვის, ეგრეთ წოდებული ხერსონის ხიდი დააზიანეს. ის არ დანგრეულა, მაგრამ დააზიანეს. ეს იყო, შეიძლება ითქვას, გაფრთხილება, რომ შემდეგი დარტყმა იქნება დამანგრეველი და ის, ვინც არის, ანუ 12-15,000 რუსი სამხედრო, რომელიც არის ჯერ კიდევ ხერსონში, მათ მოუწევთ უკვე ბრძოლა როგორც ხერსონელ პარტიზანებთან, ისე უკრაინის შეიარაღებულ ძალებთან და განწირული არიან განადგურებისთვის, დამარცხებისთვის. და ამ თვალსაზრისით რეალურად როგორც ხმელეთზე, ისე ჰაერში უკრაინა უკვე ახერხებს დომინირებას. უკრაინის საჰაერო ძალები, რომლის განადგურებაზეც ომის პირველ დღეებში ასე ამაყად და გულზე მჯიღის სემით აცხადებდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, სინამდვილეში მოქმედებს ძალიან ეფექტურად, ჰაერში ბომბავს რუსულ პოზიციებს და რა თქმა უნდა საზენიტო სარაკეტო სისტემები, ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები უკრაინის ასევე ეფექტურად მუშაობს. მეორე დღეა უკვე ზედიზედ, გუშინ წინ რუსეთმა თავად ჩამოაგდო მართლაც სუ 2014 გუშინ ასევე გავრცელდა კადრები სუ 35-ის, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული ბოლო მოდელის ყველაზე თანამედროვე რუსული თვითფრინავი, რომელიც დაახლოებით 65-დან 85 მილიონ დოლარამდე ღირს, ჩამოაგდეს. რუსულმა ტელეგრამ არხებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ მოხდა ისევ ეგრეთ წოდებული მეგობრული ცეცხლის გახსნა და თავად ჩამოაგდეს. უკრაინელები წინააღმდეგი არ არიან ამისა, თუ ეს სტატისტიკა შენარჩუნდება და ყოველდღიურ რეჟიმში ერთი სუ 35 იქნება მეგობრული ცეცხლის ხარჯზე, ეს მხოლოდ წაადგება, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ უკვე 220-ზე მეტი რუსული თვითფრინავი არის განადგურებული, 200-მდე რუსული ვერტფრენი არის განადგურებული, ასე რომ ვითარებამ ფრონტის ხაზი ასევე მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ 2450 კილომეტრზე არის გადაჭიმული. ეს არის, როგორც გუშინ აღნიშნა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა, საამანქანო გზა ვარშავიდან ბარსელონამდე. ეს არის ის მანძილი, რომელზეც უწევს ბრძოლა. ამიტომაც უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით დაახლოებით 50 ჰაიმარსი ჭირდება უკრაინას, რომ მთელი ფრონტის გაყოლებაზე ეფექტიანად და წარმატებით შეაჩეროს რუსეთის შეარაღებული ძალები, და ერთი მაგდენის, ანუ 100 ჰაიმარსი ჭირდება იმისათვის, რომ დაამარცხოს და გაანადგუროს რუსული არმია. ეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ უკრაინის ხელისუფლებას გეგმაში აქვს ზამთრამდე დაასრულოს 24 თებერვლის თებერვლამდე არსებულ პოზიციებზე გასვლა, ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვისაც და ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც, იმიტომ რომ ფინანსური რესურსები, აი გერმანია მაგალითად, გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ლამბრიხტმა განაცხადა, რომ გერმანიის თავდაცვის შეიარაღებულ ძალებს ეწურებათ რესურსი უკრაინელებისთვის მისაწოდებელი. ჯერჯერობით ყოჩაღათ არიან ფრანგები, მათ ისევ გამოაცხადეს, რომ დამატებით კიდევ ცეზარის საარტილერიო სისტემებს კიდევ დამატებით მიაწვდიან, საუბარია 6-დან 12-მდე ერთეულზე. ცეზარიც, მინდა გითხრათ, ჰაიმარსი რა თქმა უნდა საოცარი შედეგების მომტანია, თუმცა საარტილერიო ღმერთად არის შერაცხული ფრანგული ცეზარი და ის ბრძოლაშიც გამოიკვეთა როგორც მნიშვნელოვანი ელემენტი საომარი წარმატების მიღწევის. ამ მხრივ უნდა ითქვას, რომ პოლონეთის მხრიდან, სხვა ქვეყნების მხრიდან დახმარება გრძელდება. გუშინ კანადამ დაიწყო უკვე კამპანია ახალი ბაირაქტარების შესყიდვაზე. ამავე დროს ბაირაქტარის კომპანიის ხელმძღვანელმა CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთს არ მიაწვდის, იცით რომ მოხდა ძალიან კაზუსური მხიარული ისტორია, შეიძლება ითქვას, რუსებმა ასევე შეაგროვეს თანხა დრონების და შეიარაღების შესასყიდად, გაემართნენ ამ შეგროვებული ფულით ესტონეთში, სადაც ისინი დააპატიმრეს და ეხლა აგროვებენ ფულს ამ დაპატიმრებულების, ესე ვთქვათ, ადვოკატებისთვის და გამოსასყიდად. საერთაშორისო თანამეგობრობა აგრძელებს უკრაინის გვერდში დგომას. დიახ,
დიდი მადლობა უკაცო. დიახ, დიახ, მსმენელი გველოდება და ამიტომ გაგაწყვეტინეთ, თორე არ გაგაწყვეტინებდით.
მოურიდებლად გამაჩერეთ.
კეთილი, დილა მშვიდობის, გისმენთ, თუ შეიძლება რომ დაუსვათ ბატონ ბუკას კითხვა.
გამარჯობა, ბატონ ნინო, მიესალმით თქვენს ბატონ ალექსის და ბატონის ორი კითხვა მოს თქვენთან. ცოტა შიდა პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკიდან გამომდინარე, როგორც რადასთან. აი ეს რა ფიქრით იმასთან დაკავშირდება, ეხლა როცა არჩევნები მოგიახლოვდება და უკვე რუსები, რომლებიც ოხრა ყიდულობენ ჩვენ ბინებს და უკვე ერთ თვეში 330 მეტი ბინა იყიდესო, სადაც 28 კილომეტრიანი რიგით კალასზე იღებენ ასევე პირადობის მოწმობას, რომელიც ეთყობა უფლებას მისცემს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისა. ხო,
პირადობის მოწმობა ცოტა საეჭო ალბათ, დიახ.
ხო.
შემდეგი შეკითხვა.
დიაგლებენ, ინტერესინი ფულის ჩადებას აკეთებენ სახელმწიფო კაპიტალში და ოცნებას და ალტინფოს და მაგისტანებს უკვე რუსული ჯარი ეყოლება მხარდაჭერას და მეორე. რაც შეეხება კალბატონი უსულას ვიზიტს გასთან დაკავშირებით
ნაფტოს ამაზე ვისაუბრებ აუცილებლად.
იმასთან მიმართებაში ხო, საქართველოს ბედი როგორ იქნება? ასევე რო აქტიურებენ შავი ზღვის არეალს. ამერიკის ელჩმა თქვა ფოცში, რომ ფოცი სპორტი არაფერია, ანაკლიას კოლუმბია მივაწვევით, იმიტომ ეს არის ხერხემალი საქართველოს სახელმწიფოს კეთილდღეობის და სრულიად დამოუკიდებლობის ძალიან დიდი მომგებიან ბიზნესში.
კეთილი
გასაგებია. უცოცო არაცხობს, დღემდე გაყენულია ხო ანაკლია.
დიახ, მოგახსენებ. პირველი რაც შეეხება რუსების მასიურ შემოსვლას საქართველოში, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა პირადობის მოწმობებთან დაკავშირებით. სიმართლე გითხრათ, მე ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა იმის და მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ რა რაოდენობის ოფიციალური სტატისტიკით რა რაოდენობის რუსები შემოდიან ჩვენს ქვეყანაში, რა რაოდენობის გადმორიცხვები ხორციელდება და ეს არ არის ჩვენი მოქალაქეების გადმორიცხვები, ჩვენი თანამემამულეების გადმორიცხვები საქართველოს თანამოქალაქეებთან და ოჯახის წევრებთან, ეს არის პირდაპირ კავშირში რუსების რაოდენობის გაზრდასთან. ასევე ძალიან საგანგაშო ინფორმაციებია იმასთან დაკავშირებით, რამდენად გაიზარდა საქართველოს დამოკიდებულება. რუსეთი გახდა ნავთობის პირველი, ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში, საგრძნობლად 1300%-ით გაიზარდა ხორბლეულის და მარცვლეულის შესყიდვა რუსეთიდან, ასევე ზეთის და სხვა პროდუქციის. ასე რომ არა მხოლოდ არჩევნების ჭრილში, არამედ ზოგადად ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში, და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამაზე იყრუებს გააზრებულად, გათვითცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად საქართველოს ხელისუფლება. ეს იქნება, არის უკვე და იქნება ძალიან სერიოზული საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის. ენერგო მატარებლებთან დაკავშირებით ცოტა ხანში ვისაუბრებ, როდესაც დავასრულებთ უკრაინაზე საუბარს და ევროკავშირის ნაწილიდან, და ბუნებრივია აუცილებლად შევეხები ანაკლიის პორტს, ანაკლიის პორტის შეჩერება, მშენებლობის შეჩერება. მე არ ვიტყვი, რომ ფოთი, და არ მგონია, რომ ამერიკის ელჩსაც ეთქვა, რომ ფოთი არაფერია. ფოთის პორტს აქვს თავისი დატვირთვა, თავისი მნიშვნელობა, მაგრამ ანაკლიის პორტი შეიტანს გარდატეხას საქართველოს გეოსტრატეგიულ განვითარებაში და საქართველოს მნიშვნელობაში, მნიშვნელობის ზრდაში, როგორც შავ ზღვაზე, ისე რეგიონულ ჭრილში. რომ დაუბრუნდეთ უკრაინის საკითხს, უკრაინასთან, უკრაინის მხარდაჭერაზე საუბრობდი, ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა სხვათაშორის ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეხლა როგორ თქვა, წუწუნის და ზუილის დრო, ვიხმარ ამ სიტყვას, არ არის. მან მიმართა ევროპელ და ნატოელ მოკავშირეებს და წევრ ქვეყნებს, როგორც ევროკავშირისთვის, ისე ნატოსთვის. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, ეგზისტენციალური მნიშვნელობის ბრძოლა, და რომ არა უკრაინა დღეს ეს ბრძოლა იქნებოდა ნატოს რომელიმე წევრი სახელმწიფოსთვის, და თუ უკრაინაში რუსეთი გაიმარჯვებს და აქ მიეცემა მას რაღაცა ძალების მობილიზების და მოკრების შესაძლებლობა, მომავალში აუცილებლად ის თავს დაესხმება ნატოს წევრ სახელმწიფოს, ნატოს გენერალური მდივნისგან. ეს როგორც წესი მოზომილი დიპლომატიური განცხადებების ფონზე, ეს ძალიან პირდაპირი და ძალიან ხისტი განცხადება, ღია განცხადებაა და მიმართვა ევროპელი მოკავშირეების მიმართ, რატო უსვამ ხაზს ევროპელ მოკავშირეებს, იმიტომ რომ ახლოვდება გაივლის ეს ცხელი, არანორმალურად ცხელი ზაფხული, სხვათაშორის მთელი ევროპის მასშტაბით და მოვა ისევ დაეცემა ტემპერატურა და ისევ ენერგომატარებლებზე და მათ გადასახადებზე მიდგება საკითხი, თუმცა მანამდე ვიტყვი, რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობს არა თავად მხოლოდ პრეზიდენტი ზელენსკი, არამედ მისი მეუღლეც ოლენა ზელენსკა, რომელიც იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მას ჰქონდა შესაძლებლობა, მას მიესალმენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი თეთრ სახლში, ასევე ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი მეუღლითურთ და შემდგომ გაიმართა ძალიან ისეთი არსებითი და მნიშვნელოვანი შინაარსიანი საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ ლედისა და ჯილ ბაიდენსა და ოლენა ზელენსკას შორის. დღეს ქალბატონი ზელენსკა გამოვა კონგრესში, მიმართავს სიტყვით, ისაუბრებს იმ ჰუმანიტარული, პოლიტიკური, სამხედრო მხარდაჭერის აუცილებლობის შესახებ. შორის თავად პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საღამოს ტრადიციულ ყოველდღიურ მიმართვაში აღნიშნა, რომ მას დიდი იმედი აქვს და დიდი ინტერესით ადევნებს ფალკურს მისი მეუღლის ვიზიტს და დიდი იმედი აქვს, რომ ეს იქნება შედეგიანი და წარმატებული ვიზიტი. ევროპაში რო დავბრუნდეთ, ევროკავშირმა გუშინ გააფორმა გადაწყვეტილება უკრაინისთვის 1 მილიარდი ევროს პირდაპირი ფინანსური მხარდაჭერისთვის. მოგეხსენებათ, შეგახსენებთ მსმენელებს, რომ ფინანსური თვალსაზრისით უკრაინას ყოველთვიურად რეალურად ჭირდება 5-7 მილიარდი დოლარი, რომ არ ჩამოინგრის და ჩამოიქცეს უკრაინის ეკონომიკა. ეს არის ხელფასების დარიგება, მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, სხვა პარტნიორები, იაპონია, ავსტრალია, კანადა სერიოზულ მხარდაჭერას, ფინანსურ მხარდაჭერას უწევენ. დიდი ბრიტანეთი არის მხარდამჭერებს შორის მოწინავე და დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი პრემიერის მოსვლის შემდეგ ის აუცილებლად ასე გაგრძელდება. აქვე ვიტყვი ერთი სიტყვით, დღეს არის გადამწყვეტი ესე ვთქვათ არჩევნები თვითონ კონსერვატიულ პარტიაში. რიში სუნაკი, ყოფილი კანცლერი, მთავარი ფინანსების გამკარგველი დიდი ბრიტანეთის მთავრობაში, ლიდერობს. მას ყველაზე მეტი მხარდაჭერა აქვს 3 კანდიდატიდან, თუმცა 120 უკაცრავად ხმამდე მას დააკლდა 2 ხმა გუშინდელ არჩევნებში და კენჭისყრაში და სხვა 2 კანდიდატი, რომელთა შორის ერთ-ერთი არის მოქმედი საგარეო საქმეთა მდივანი ლიზ ტრასი, 86-88 ხმით ჩამორჩებიან მას. დღეს იქნება გადამწყვეტი ბრძოლა. ლიზ ტრასის გუნდს იმედი აქვს, რომ შეჯიბრიდან გამოთიშული კანდიდატებიდან შეძლებს დამატებითი მხარდაჭერის მოპოვებას და მიიღებს სრულ მხარდაჭერას კონსერვატიული პარტიის. ნახოთ, დაველოდოთ. მე ადრეს აღნიშნე, რომ გულშემატკივრო ბუნებრივია ლიზ ტრას, მაგრამ იმედი მაქვს, ვინც არ უნდა იყოს,
უკვე გაირკვევა საბოლოოდ,
ვინც არ უნდა იყოს კონსერვატიული პარტიის ბორის ჯონსონის სხვათაშორის დაემშვიდობა უკვე კოლეგებს, ჩაატარა ბოლო შეხვედრა, ხოლო ოფიციალური ესე ვთქვათ ოფიციალურად პრემიერ-მინისტრის სტატუსში ბრიტანეთს პრემიერ-მინისტრი ეყოლება 5 სექტემბრიდან და ამ დროიდან შეუდგება ოფიციალურად თავის ფუნქციების განხორციელებას. რომ გადავიდეთ სწორედ აიმ თემაზე, რომელიც ბატონმა ბზანა, ჩვენმა ხშირმა
მსმენელმა,
აქტიურმა მსმენელმა, რომელიც ენერგო რესურსების საკითხს შეეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტიც იყო საუდის არაბეთში. მან შეძლო არც თუ ისე მარტივ ვიზიტში, შეიძლება ითქვას, განსაკუთრებით ეს ეხებოდა საუდის არაბეთს, მთელი რიგი გარემოებების გამო და პირველ რიგში ეს ეხება ჯამალ ხაშოგის ჟურნალისტის სასტიკ მკვლელობას და მისი ცხეულის დანაწევრებას, რომელშიც ამერიკის სპეციალური საგამოძიებო სამსახურები პირდაპირ ადანაშაულებენ მოქმედ მართველს, მემკვიდრე პრინც მუჰამედ ბინ სალმანს, მასთან ჰქონდა შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, დიდ ხარცეცხლში, კრიტიკის ხარცეცხლში გაატარეს. შედეგად თავად მუჰამედ ბინ სალმანმა განაცხადა, რომ ამჯამინდელი 10.2 მილიონი ბარელიდან დღეში ნავთობის მოპოვება გაიზრდება აგვისტოს განმავლობაში და გადაცდება 11 მილიონ ბარელს ყოველდღიურად, თუმცა მაქსიმუმი რესურსი, რისი მოპოვება შეუძლია საუდის არაბეთს, ეს არის 13 მილიონი ბარელი დღეში. ეს განცხადებებიც კი ხელს უწყობს ნავთობზე ფასის დავარდნას. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ნავთობის ფასების ვარდნა, რათა ინფლაციას რაღაც აღვირი ამოუხდონ, იმიტომ რომ სარეკორდო მაჩვენებლებზე არის, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაში, სხვათა შორის და ევროკავშირის სივრცეშიც. მაგრამ ევროკავშირს რეალურად აქვს სერიოზული პრობლემა მომავალი ზამთრის გადაგორების, და ეს ამოცანა უნდა წარმატებით შეასრულონ და გადალახონ. საინტერესოა სხვათა შორის ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადება, რომელიც ახლა ევროკომისიის ბიუჯეტის კურირებს. მან განაცხადა, რომ გათვლა და გაანგარიშება ენერგო მომარაგების უზრუნველყოფის არის იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება Nord Stream 1-იც კი, პირველი ნაკადი, ანუ ჩრდილოეთ ნაკადის პირველი, რომელიც ამ დრომდე მუშაობდა და ახლა შეჩერებულია მისი ტურბინების რეაბილიტაციის პროცესის გამო, ევროკავშირი და ევროკომისია გათვლებს აკეთებს იმ გაანგარიშებით, რომ შეიძლება საერთოდ არც აღსდგეს ეს ამ მილსადენით მოწოდება. სხვათა შორის ირიბად ვლადიმერ პუტინმა გარკვეულწილად დაადასტურა ეს თეირანში ვიზიტის დროს, როდესაც მას კითხვა დაუსვეს, მან ცხადია მთელი პასუხისგებლობა დააკისრა ევროპელ მომხმარებლებს, ისევე როგორც ევროკავშირის ლიდერებს, რომ იგი აფრთხილებდა გერმანიის კანცლერ შოლცს, რომ ასეთი ტიპის პრობლემები იქნება, თუ ტურბინა დროზე დაბრუნდება კანადიდან. ამის თაობაზე კანადის პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება და ის რეაბილიტირებული ტურბინა მაინც დაბრუნდება მიუხედავად კიევის უკმაყოფილებისა. თუმცა აქვე პუტინმა აღნიშნა, რომ შეიძლება ამ დროს მეორე ტურბინა გახდეს სარემონტო და ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ვარდნა იქნება წლის ბოლომდე. ამ მილსადენითაც კი ევროკავშირისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების. ევროკავშირის ელჩები განიხილავდნენ გუშინ და ამზადებდნენ დოკუმენტს ენერგეტიკის მინისტრებისთვის, რომელთა შეხვედრას 26 ივლისს უნდა გაიმართოს, დოკუმენტს, რომელიც სავალდებულოს ხდის რეზერვების გაკეთებას 80%-მდე მიწისქვეშა ბუნებრივი აირის რეზერვების, ასე ვთქვათ, მობილიზებას და უახლოესი პერიოდის თვეების მანძილზე, ვიდრე ცივი ზამთარი დადგება.
ანუ უშუალოდ მომავალი ზამთარი იგულისხმება.
დიახ, უახლოესი თვეების აგვისტო სექტემბრის მანძილზე 15%-ით შემცირებას, 5-დან 15%-მდე ბუნებრივი აირის მოხმარების შემცირებას. ამასთან დაკავშირებით არ არის ერთსულოვნება. დიპლომატებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ ცალკეული ქვეყნები საერთოდ კატეგორიულად იღებენ ამ პოზიციას. მაგალითად, უნგრეთის პრემიერმა ორბანმა შემოიღო საგანგებო სპეციალური დადგენილება, რომლის და საგანგებო რეჟიმი გამოაცხადა, რომ მის ტერიტორიაზე შემოსული ბუნებრივი აირის გადაცემა არ მოხდეს სხვა ნებისმიერი ქვეყნის.
ბატონო ბუკა, ერთი წამით შეგაწყვეტინებთ, რადიო პალიტრას ეთერზე ახლა რეკლამის დროა და ეს უნდა გამოვაცხადოთ, ხო, რომ რეკლამის დროა, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს, ოღონდ ეს ჩვენ უშუალოდ არ გვეხება. პალიტრის მსმენელებისთვის.
დიახ, კი ბატონო, ამ გაზის თემაზე გავაგრძელებ საუბარს. საუბარი არის, ესე ვთქვათ, გასაჭირში გვერდში დგომის დოკუმენტზე, ანუ ამ რთულ ვითარებაში გაზის განაწილების სხვა ქვეყნებისთვის, სახელმწიფოებისთვის მიწოდების, ენერგომატარებლების მიწოდების ამ თემასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც თავის დროზე ბუნებრივი აირის შესყიდვაზე ემბარგოს გამოცხადებასთან დაკავშირებით იყო ძალიან სერიოზული მსჯელობა და თუ კი მოხერხდა ნავთობის შესყიდვაზე ემბარგოს და შეთანხმება და 1 დეკემბრიდან ამ თვეების განმავლობაში და 1 იანვრიდან ევროკავშირის წევრების უმეტესობა, აბსოლუტური უმეტესობა შეწყვეტს რუსეთიდან ნავთობის შესყიდვას, ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით რეალურად საკმაოდ რთული ვითარება, დამოკიდებულება ჯერ კიდევ დიდია რუსულ ბუნებრივ აირზე და ფასების ზრდამაც, არანორმალურმა ზრდამ რუსეთს მიცა საშუალება რო საკმაო რეზერვები, ფინანსური რეზერვები.
გუშინ დაიმუქრასავით პუტინი, რომ ბუნებრივ აირსაც იგივე დაემართება, როგორც ნავთობსო, თუ
გაგრძელდება ამ მიმართულებით. ეს არ არის პირველი მისი მუქარა, აბსოლუტურად სწორად ბრძანებთ. საერთოდ გუშინ უფრო რაღაცა ისე თამამად გძნობდა თავს ვლადიმერ პუტინი, იმიტომ რომ იყო ჩასული თეირანში. ეს არის მისი ერთ-ერთი ვიზიტთაგანი, ის ცენტრალური აზიის ქვეყნებში იმყოფებოდა, თურქმენეთში, ტაჯიკეთში და ახლა თეირანში. ასე შემოიფარგლება ამით მისი გეოგრაფია საგარეო მივლინებების და ვიზიტების. ის შეხვდა აიათოლა ხამენეის ირანის სულიერ ლიდერს, ძალიან საინტერესო ფოტოები იყო ამსახველი, როგორც პუტინს ჩვევია თვითონ დისტანციაზე შდომა, ისეთი დისტანციით მიუჩინეს მასაც ადგილი. შემდგომ პრეზიდენტ რაისისთან, ირანის პრეზიდენტ რაისისთან უფრო ახლოს დისტანციით იყო ეს შეხვედრა, თუმცა პუტინი კმაყოფილი იქნებოდა ბუნებრივია იმ განცხადებით, რომელიც გააკეთა ხამენეი. მან დაადანაშაულა ფაქტიურად დასავლეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და გაამართლა რუსეთის პრეზიდენტის აგრესია. მან აღნიშნა, რომ არა რუსეთის პრეზიდენტის ეს სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დასავლეთი თავად გეგმავდა, ნატო კონკრეტულად გეგმავდა ყირიმზე თავდასხმას და ამ ომით, რუსეთთან ომის დაწყებას, და ამის პრევენცია იყო ეს პირველი ასეთი ტიპის განცხადება. რეალურად უკრაინას დაადანაშაულა ამ ომის გაჩაღებაში ირანის სულიერმა ლიდერმა. ამას ალბათ ეს შეიძლება აიხსნას, ეს განცხადება ასევე იმით, რომ გაზპრომსა და ირანს შორის გაფორმდა დიდი შეთანხმება, მემორანდუმია ოღონდ ეს ჯერ, $40 მილიარდის ღირებულების, რომელიც ახალი საბადოების ათვისება და ნავთობის მოპოვებასთან არის, ენერგომატარებლების მოპოვებასთან არის დაკავშირებული. ვინაიდან ამ თემას შევეხეთ,
ეხაი აგვერ თუ დასავლეთი რუსული ნავთობის იმპორტს და მის ფასებს შეზღუდავს, იგივე მოხდება რაც ბუნებრივი გაზის შემთხვევაში და ნავთობის ფასები 3-მდე აფრინდება. ეს არის პუტინის
გამნათქვა. დიახ, ნამდვილად, თუმცა რუსული ნავთობის ფასები 3-მდე ვერ აფრინდება. ეს ფასები ეხება დასალურ ბრენტის ტიპის და ამერიკულ Subuk ნავთობს ეს ფასები რუსული ნავთობი ემბარგოს სანქციების შემოღების შემდეგ კიდევ ძალიან უფრო დაბალ ფასებში იყიდება და მას არც თუ ისე ბევრი შემსყიდველი ყავს თავარი შემსყიდველი ჩინეთია ბუნებრივია და ამასთან დაკავშირებითაც ვიდრე ჩინეს შევეხებით
და ვიდრე ჩვენ ურს ქალბატონი ურზულავს ბაქოში ვიზიტზე წარვისაუბრია დიახენერგო თემა დიახენერგო თემას ისევე რა უგვიწყვეს
ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო აზერბაიჯანის პოზიცია ძალიან სერიოზულად გამოიკვეთა ურსულა ვონ დერ ლაინმა თავის განცხადებაშიც აღნიშნა და მან შემდგომ ეს LinkedIn-ზეც ყველა სოციალურ ქსელში დააფიქსირა Twitter-ზეც და ასე შემდეგ რომ ის საიმედო პარტნიორებთან აღრმავებს თანამშრომლობას და გულისხმობდა ბუნებრივია აზერბაიჯანს ენერგო მატარებლების მოწოდების თვალსაზრისით მოხდება გაორმაგება აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი აირის მიწოდების აქვე არ შემილია ჩემი გულის ტკივილი არ გამოხატო და წუხილი ასეთი ტიპის შეხვედრების დროს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების გახმიანების დროს სამხრეთის გასადენის დერეფანი გადის საქართველოს ტერიტორიაზე როგორც წესი როგორც ყოველთვის საქართველო ყოველთვის იყო წარმოდგენილი ასეთი ტიპის შეხვედრებზე და ცერემონიალური იქნებოდა ეს თუ შინაარსით მნიშვნელოვნად დატვირთული სამწუხაროდ ამჯერად საქართველო იქ არ იყო ბაქოში წარმოდგენილი რაც ძალიან სამწუხაროა და რაც გარკვეულ მინიშნებებს გვაძლევს ჩვენ თუმცა ენერგო მატარებლების მიღების თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა საქართველოსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დერეფნის ესე ვთქვათ მნიშვნელობა კიდევ უფრო მეტად იზრდება საქართველოს უსაფრთხოების თემა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება და საქართველო კიდევ უფრო მეტად საინტერესო შეიძლება არასწორი სიტყვა იყოს მაგრამ კიდევ უფრო მეტად აქტუალურია ევროკავშირისთვის აი ამ რთულ პერიოდში განსაკუთრებით რეალურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ წუხილს გამოთქვა ასეთ ვითარებაში არის ყოველთვის კარგი შესაძლებლობა დამატებითი სიკეთეების მიღების და დამატებითი უპირატესობების მიღების და ახალი შესაძლებლობების გაჩენის როდესაც ქვეყანა ასეთ მნიშვნელობის სტრატეგიულ პროექტში არის ჩართული და ამ პროექტის მნიშვნელობა სულ მცირე ორმაგდება საქართველოს აქტუალიზაცია უნდა იყოს ნომერ პირველი დღის წესრიგში საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების თუმცა სამწუხაროდ ხედავთ რომ
თქვენ რომ არ მონაწილეობდნენ მაგრამ არც გამოხმაურებიან თუ არ ვწდები ხო
გამოხმაურება განსხვავებული იყო განსხვავებულ თემაზე იყო ძალიან სამწუხაროა რეალურად რომ დღის წესრიგი საქართველოს ხელისუფლების არის არა საქართველოს ინტერესების არამედ კონკრეტულად ერთი ადამიანის ფინანსური ინტერესების დაცვა, უზრუნველყოფა, მათი გამოხსნა ჭალებში ბუნებრივია დასავლეთის ტყვეობიდან და ნაცვლად იმისა რეალურად რომ საქართველოს მხრიდან იყოს ძალიან სერიოზული კამპანია, საერთაშორისო მედია კამპანია, აი ზუსტად საქართველოს როლზე, ანაკლიის პროექტის მნიშვნელობაზე, საქართველოს ენერგო დერეფნის მნიშვნელობაზე, წუხილი გამოითქმება იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანის, რაც გინდათ ის დავარქვათ, ვიხმარ მის ტერმინს, რაც გინდათ ის დავარქვათ, ეხლა ამ შემთხვევაში ფილანტროპი, მეცენატი, ოლიგარქი, ბიზნესმენი, ყოფილი ბიზნესმენი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, იმის ფინანსებზე წუხილი არის პრიორიტეტი და ის რომ არ ხვდება მისი განცხადება შვეიცარიის მედიაში ეს პროპაგანდისტების მხრიდან შეფასებულია როგორც ბოროტი იმპერიალისტი ბრჭყალებში ბუნებრივია, ოღონდ ჩემთვის ბრჭყალებში ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შვეიცარიის მედიაზე და საერთოდ ევროპულ მედიაზე ზეგავლენით. აბსურდის თეატრში ვცხოვრობ რეალურად, არ შემეძლო ამისთვის გვერდი ამევლო ის, რაც ხდება ამერიკის ელჩთან მიმართებაში და ვისარგებლებ ამ ეთერით და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ გონს მოდით საერთოდ და გაიხსენეთ მათ, მაინც ვინც 90-იან წლებს მოესწრო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხორბლით დატვირთული გემები, მაზუთით დატვირთული გემები, რას გავდა ჩვენი სასაზღვრო ძალები და ჩვენი შეარაღებული ძალები და რა როლი ითამაშა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პანკისის ხეობაში ტერორისტების პანკისის ხეობის ტერორისტებისგან გათავისუფლებაზე, ვისი შეიარაღებული ძალები იყვნენ პირველად წვნის და აღჭურვის პროგრამით. და საერთოდ დაფიქრდით, მე ციფრში არ მიყვარს ხოლმე გადაყვანა, მაგრამ ზუსტი მონაცემი თუ გაინტერესებთ, 4,325,000,000 აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დახარჯული. დააყენეთ ერთ სიფტყეში რუსეთთან, დააყენეთ ამერიკის შეერთებული შტატები და იცოდეთ ეს. დარწმუნებული ვარ, რომ იცით, მაგრამ იცოდეთ ეს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს უტევთ, უტევთ ამერიკელ ხალხს, უტევთ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას და ეს უყვალოდაც არ ჩაივლის ჯერ ეს ერთი, მაგრამ არ უნდა ჩაიაროს, არ უნდა აისახოს ეს და იმედი მაქვს, რომ არ აისახება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე. მე არ მაქვს ახლა რეალურად დარდი კონკრეტული სახელისუფლებო ჯგუფის, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის წინააღმდეგ აგორებული ეს ყოვლად წარმოუდგენელი ამაზრზენი და ბინძური პროპაგანდისტული კამპანია რეალურად თქვენთვის ძალიან ძიმედ დასრულდება. მივმართავ იმ ეგრეთ წოდებულ გამოყოფილ მეამბოხე დეპუტატებს, რომელთაც არ ემიჯნება საქართველოს ხელისუფლება ამ განცხადებებს და ამიტომ ისედაც არჯერო და არავის ბუნებრივია, მაგრამ ვერავის ვერ დაარწმუნებენ იმაში, რომ ეს ადამიანები დამოუკიდებლად მოქმედებენ და არ იღებენ ყოველწუთიერ და საათობრივ რეჟიმში ინსტრუქციას საკუთარი მართველი ძალისგან, რომ დაუბრუნდეთ.
და ახ ბატონბუკა, რადგან დასავლურ ორიენტაციაზე საქართველოს მომავალზე საუბრობთ ამ საერთაშორისო მიმოხილვის ფარგლებში, თემა ბევრია, ვიცი, და უბრალოდ მინდა რომ ბალკანეთზე გადავიდეთ, ალბათ რომ ევროკავშირის გაფართოვების მიმართულებით
რა აღწერთ. აუცილებლად, თემა ბევრია, დრო ცოტაა. ისტორიული დღე უწოდა გუშინ ურსულა ვონ დერ ლაინმაც, ხოსე ბორელმაც, ევროკომისიის პირველმა პირებმა, იმას, რომ ალბანეთმა და ჩრდილოეთ მაკედონიამ გახსნეს გაწევრიანების მოლაპარაკებები, დაიწყეს გაწევრიანების მოლაპარაკებები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ჩრდილოეთ მაკედონიისთვის. 2005 წლიდან ყურადღებით მომისმინეთ, თუ შეიძლება. 2005 წლიდან კანდიდატი იყო, 17 წელიწადი მოუწია მას მუშაობა, ბრძოლა, გახთა ნატოს წევრი ქვეყანა, მაგრამ იქ იყო კონკრეტული მოთხოვნები კონკრეტული ქვეყნების მხრიდან, ჯერ იყო საბერძნეთის მხრიდან სახელთან დაკავშირებით, შემდგომ ბულგარეთის მხრიდან იყო ბულგარული წარმოშობის უმცირესობებთან დაკავშირებით მოთხოვნები, გაითვალისწინა ჩრდილოეთ მაკედონიის ხელმძღვანელობამ და აისახა, რომ ეროვნული უმცირესობა იქნა, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული როგორ ბულგარული წარმოშობის ჩრდილოეთ მაკედონიის მოქალაქეები და მოსახლეობა, და შესაბამისად ბუნებრივია გზა გაიხსნა ამ მოლაპარაკებისთვის. კრიტერიუმები შესრულებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ არის და ცხადია, რომ ეხლა კიდე უფრო მეტად დაჩქარდება ეს პროცესი, მოლაპარაკების პროცესი.
ეს არის ბოლო ეტაპი.
ეს არის ბოლო ეტაპი, არც თუ ისე მარტივი, სხვათაშორის უნდა დაიხუროს ყველა თავი მოლაპარაკების დროს. თუმცა ჩრდილოეთ მაკედონია მანამდე ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ კოპენჰაგენის კრიტერიუმები დაეკმაყოფილებინან, სხვათაშორის ალბანეთმაც
განკვეულ წილად. ალბანეთს 2014-ში მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი.
ალბანეთს 2014-ში მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი და მართლაც ჩვენთვისაც ძალიან აქტუალურია ეს. საქართველოსთვის, როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ არასდროს აღარ გაფართოვდება ევროკავშირი, ეს სულ ბლეფია, მოუწიათ ლოდინი მთელი რიგი მიზეზების გამო, ბუნებრივია, მაგრამ დაიძრა ისევ ეს პროცესი და აუცილებლად მივა. ანუ დასკვნის სახით ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა ის, რომ გაფართოების პოლიტიკა ევროკავშირში ჯერ კიდევ აქტუალურია, ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია არსებული ევროკომისიის პირობებში, არსებული ევროპარლამენტის შემადგენლობის პირობებში 2024 წელს. იქაც არჩევნები იქნება, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, ყველაფერი შესაძლებელი და შეუძლებელი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი 2024 წლამდე. რაც არ უნდა ძალისხმევა დაჭირდეს საქართველოს საზოგადოების მხრიდან, პოლიტიკური ძალების მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ და შემდგომ უკვე ახალ ევროკომისიასთან, ახალ ევროპარლამენტთან და ევროპის და ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან განვაგრძოთ უკვე აქტიური მუშაობა და მოახმაროთ მთელი ჩვენი დრო და ენერგია იმას, რომ გავხდეთ ევროკავშირის ღირსეული წევრები. ეს ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩვენთვის, თუმცა პროცესები დედამიწის სხვა ნაწილში ძალიან სერიოზულად ვითარდება. რაღაც უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან რაღაცა დროის მანძილზე აქტუალობა დაკარგა, შეიძლება ასე ითქვა, მინელდა უფრო სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის დაპირისპირება, გარკვეულ წილად რაღაც ნიშნებიც იყო იმისა, რომ განსხვავება დადგა რუსეთს, ეწოდა აგრესორი, ტერორისტი სახელმწიფოსთან გათანაბრებულია და საკითხიც არის წამოჭრილი ამასთან დაკავშირებით, რომ მიენიჭოს ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნის სტატუსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხოლო ჩინეთს მაგალითად სულ ბოლო მადრიდის სამიტზე, ნატოს სამიტზე, კონკურენტის სტატუსით მოიხსენიებენ, არა საფრთხის, არა მტრის. ჩინეთი არის კონკურენტი, ამაზე საუბარი მიდის, მაგრამ დგას დღის წესრიგში ტაივანის უსაფრთხოება, ტაივანის წინაში აღებული ვალდებულებები და აქ არის ორი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელზეც ძალიან ძაფრი რეაქცია აქვს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას და ჩინეთის ხელმძღვანელობას. ჩინეთი ძალიან ხისტად გამოეხმაურა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ კონგრესის სპიკერი ამერიკის შეერთებული შტატების ნენსი პელოსი აპირებს ტაივანში ოფიციალური ვიზიტით ჩასვლას. ეს არის თანამდებობით მეორე პირი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იერარქიულად და მას შეიძლება ითქვას მისი ოფიციალური ვიზიტი ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ გაფრთხილება გაავრცელა ჩინეთმა ულტიმატუმის ფორმით, ნამდვილად გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ თუ ეს ვიზიტი არ ჩაიშლება და არ გაუქმდება, ჩინეთი იტოვებს უფლებას ყველა ძალა და ღონე იხმაროს იმისათვის, რომ არ დაუშვას საშინაო საქმეებში ჩარევა და იმოქმედოს ისე, როგორც არის მისი სუვერენული უფლება. ამას კიდევ ემატება 108 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარება, რომლის გამოყოფასაც აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ამაზე კიდევ დამატებით მძიმე რეაქცია ჰქონდა ამერიკის ჩინეთის ხელისუფლებას, ასე რომ აი ეს შედარებით პოზიტიური ცნობები მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა იგეგმებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრა უმაღლეს დონეზე და იქ რაღაცეებზე გარკვეული შეთანხმებების მიღწევა, იქ გარკვეულწილად ეს ფიქრობ, რომ ფონი მნიშვნელოვნად დაიძაბება, ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუცილებლად დაჭირდება სერიოზული პოლიტიკური სიმტკიცის დემონსტრირება და ვინაიდან ეს ინფორმაციები გახმიანდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქედან უკან დახევარ პრაქტიკულად წარმოუდგენლად მიმაჩნია და სინამდვილეში ამ მიმართულებითაც ძალიან სერიოზულად უნდა ვადევნოთ თვალყური
კეთილი და იქნებ მოვასწროთ 5 წუთი დაგვჭირდა და ერთი ზარი თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ ჩვენს ფანელსაც დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло.
Тях, тях, да ту შეიძლება მოკლეთ რომ ჩამოვაყალიბოთ გისმენთ, გისმენთ.
ისაო, გესმით ჩემი.
Тях, тях.
კი, გესმის.
Алло. Ту შეიძლება დასვით შეკითხვა.
Да, да, алло, 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 გესმით ჩემი.
გესმის ბატონო, ту შეიძლება დასვით.
Да, კითხვა არა მაქვს, რეპლიკის აქით გამოეხმაურებოდი ბატონო ბუკას, ბატონ ბუკას აი ამერიკის დახმარებასთან დაკავშირებით რო ახსენა და რუსეთთან შეადარეთო, ეხა ჩემი სიტყვები ეს არ არის რუსეთთან სააკაშვილზე მეტად დაპირისპირებული, მე არ ვიცი თუ ვინ ბუნებაში არსებობს და თვითონ სააკაშვილის აღიარება და დღევანდელი თბილისი არის ცარისტული იმპერიის დროს გრაფ ვორონცოვის და საბჭოთა კავშირის დროს ლავრენტი ბერიას აღშენებლობით შეიძლება წყალებში, მაგრამ მათი დამსახურება თხევანდელი თბილისი რაც არის, თუ ეხა მაინც და მაინც მატერიალური თვლა არ მიყვარსო ბატონო ბუკა, მაგრამ ბოლო ჯამში ყველაფერი მატერიალურთან მიდის და მე მაგალითად რუსთაველი
რო გადავიანგარიშოთ რამდენი იქნება როგორ გონია
საბჭოთა კავშირმა და მეტალურგიულმა და აზოტის სამმა შეინახა სწორედ ქალაქი 90-იან წლებში და თუ მაინც და მაინც 4 მილიარდს აქცენებს, მოდი სიმართლე კიდე ის ვთქვათ, რომ ნატოს ეგიდით ქართველი ბიჭები რო იბრძოდნენ იმაში აქვია
ავღანეთში
4 მილიარდამდე, ეხლა რა გავიგე, სამაცხინო 4 მილიარდი ამ დაუბედურებული ქვეყნის ბიუჯეტიდან თურმე ჩვენ გადაგვიხდია. ანუ ჩვენი ბიუჯეტიდან მიდიოდა 4
მილიარდი. რაზანებს, რაზანებს.
ფაქტი მოიჯოშკეს. ამას დაგიდასულა ბატონი გურამ ნიკოლაიშვილი, დაგიდასულა ყოფილი გენშტაბის უფროსი.
არა,
ჩვენი ხიდით ამთანხეს რა.
სრული აბსურდია.
ეხება ტაივანს, თუ ტაივანსაც უკრაინის ბეჭს უმზადებენ, აი საცოდავი ტაივანი.
ბატონო ბუკა,
აბსურდია,
უპასუხებდი ახსენე.
ასე შემიძლიათ პასუხისგებლობით და ვერავინ ვერ წარმოადგენს დედამიწის ზურგზე ვერც ერთი ღვაწლმოსილი გადამდგარი გენერალი ცნობას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს 4 მილიარდი აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი დეზინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ ვრცელდება. ეს არ შეიძლება, რომ ასე არ გავატარებ ამას არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თვითონ ვიყავი ჩართული ამ პროცესში. ჩვენი სამხედროების ჩაცმა, დახურვა, აღჭურვა, წრთნა, ტრანსპორტირება, მათი საკვებით უზრუნველყოფა და მათი ესე ვთქვათ სრული კომპლექტაცია და მომზადება იყო თავიდან ბოლომდე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან დაფინანსებული და უზრუნველყოფილი, ასე რომ ამ 4 მილიარდზე საუბარი რაღაცა მითიურ 4 მილიარდზე საუბარი ცოტა უხერხულია. ვორონცოვის რბილი ძალის გამოყენებაზე ბევრი საუბარი შეიძლება, უბრალოდ დღეს ვეღარ მოასწრებთ ამაზე ნამდვილად. პირველი რუსი მართველი იყო აქ მოვლენილი, რომელმაც ხათაშორის ეს ჰიბრიდული ესე ვთქვათ საფრთხე ამოქმედა საქართველოში და როგორ გაანაწილა და სად გაანაწილა საქართველოს სათავადაზნაუროს შვილები და რა კომფორტში მოაწყო ისინი, ამაზე ძალკე შეიძლება ბუნებრივია საუბარი, მაგრამ არა რონდელის სოფლიო რადარში ერთი წუთი თუ
ერთი წუთი გვაქვს
დაუბრუნდეთ თეირანში. იქ იყო სამხრივი შეხვედრა, ძალიან სერიოზული შეხვედრა, უფრო მეტი
ასტანის ფორმატის
ლაპარაკი. Да, ასტანის ფორმატის მე-7 სამიტი იყო, მაგრამ უფრო დიდი ყურადღება ორმხრივმა შეხვედრებმა დაიმსახურა. სამხრივად ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა მივიდეს საბოლოო გამარჯვებამდე. თურქებს აქვთ ქურთი მებრძოლების დამარცხების სურვილი, რუსეთს ადარდებს და ანერვიულებს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები სირიის ტერიტორიაზე, ირანს, რა თქმა უნდა, ისრაელის გარკვეული სამხედრო მოქმედებები და ბუნებრივია რუსეთს და ირანს ერთად აღებულს ამერიკის შეერთებული შტატების იმ დოზით ყოფნა, რა დოზითაც არის ეხლა სირიის ტერიტორიაზე. ორმხრივად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თურქეთის პრეზიდენტის ერდოღანის ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრა. პუტინს თვითონ ჩვევია, როგორც წესი, სხვების მოსაცდელში დალოდება და შეჩერება, ბევრი კადრები გვინახავს და პუტინს დაახლოებით რუსი ჟურნალისტებისვე შეფასები დაახლოებით 3 წუთი მოუწია პრეზიდენტ ერდოღანის ლოდინი, როგორც შემდგომში გაირკვა, ეს არ ვიცი აღმოსავლური ხრიკი იყო თუ რა, მაგრამ პესკოვთან საუბრით შეიკავა თავი ერდოღანმა. მოკლედ ეს ფაქტი იყო ჟურნალისტების და კამერების წინ სამ ხნის განმავლობაში მოუწია პუტინს ლოდინი. მაგრამ საუბარი შეეხო სტამბულის შეთანხმებებს ხორბლის უკრაინული ხორბლის გადაზიდვებთან დაკავშირებით. უკრაინული ხორბლის გადაზიდვაზეც აიღო პასუხისგებლობა რუსეთმა, ოღონდ თუ მოიხსნება რუსულ ხორბალზე შეზღუდვები და ამ შეზღუდვების თვალსაზრისით მან თქვა, რომ წელს სარეკორდო მოსავალი აქვთ 30 მილიონი ტონიდან 50 მილიონზე, ზუსტად 20 მილიონი ტონა არის უკრაინის ხორბლის ის მოსავალი, რომელიც ვერ გადის საერთაშორისო ბაზრებზე, ასე რომ მარტივი კალკულაცია გაკეთდა, საიდან ვარაუდობს ასე წარმატებულად ასე სარეკორდო მონაცემებით გაყიდვას. აი აქ შევჩერდები.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სამწუხაროდ, რომ დრო აღარ გვაქვს მეტი, რომ გავაგრძელოთ საუბარი. ეს კი ვეთყვი, რომ თქვენ უსმენთ პროგრამას დილის საუბრები, რომლის ტრადიციულ ოთხშაბათის რუბრიკაში რონდელის მსოფლიო რადარი საუბრობდა ბატონი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორის პულთან იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Bring this happiness I'm being I try to keep should be. Girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth.